Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama su Željko Tomić i Branka Trejević. Nedelja je 3. jul, a ovo su vesti dana. Sloboda kretanja, matične knjige, prvi konkretni dogovori Beograda i Prištine, blizu dogovor o priznavanju diploma. Dogovor Beograda i Prištine ne predstavlja sporazum Srbije sa drugom državom, izjavio Oliver Ivanović. Sporazum ima učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova, rekla Edita Tahiri. Politički i stranački kontakti neće zaštititi tajkuna, najavila Snežana Malović. Incko, Tadićeva politika je konstruktivna i pozitivna. Hezbollah neće predati optužene za ubistvo premijera. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije čućete i državnog sekretara Olivera Ivanovića, koji je ovako reagovao na izjavu šefice kosovskog tima Edite Tahiri da je sporazumima učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova.
Ako bih hteo da budem diplomat, mogu bi da vrdam, ali ja mislim da je to obična glupost, jer prvo Srbija nije napravila ništa što bi značilo priznavanje kosovske nezavisnosti, ali razumem da Edita Tahiri ima potrebu da o ovom dokumentu govori kao apsolutnom uspehu kosovske strane, s obzirom na otpor koji ima u opoziciji, pa i nespremnost čitave kosovske javnosti da uopšte razgovara sa Srbijom.
Povodom izjave ministarke pravde Snežane Malović da će momentalno podneti ostavku na funkciju koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije, ukoliko osjeti da neko u vladi koči procesuiranje ili hapšenje tajkuna, državnog sekretara Slobodana Homena pitali smo ima li ministarka razloga za bojazan da će neko iz vlade to činiti.
Smatram da kad je u pitanju borba protiv visoke korupcije da treba dati vrlo jasne poruke, jasne izjave da su se vremena promenila i da je u prošlosti bilo slučajeva da su određene ličnosti ili da kažem bogati ljudi bliski vlasti neki način bili zaštićeni, ako ne zaštićeni od presuđeno makar nisu procesuirani na vreme.
A gost nam je i Dušan Siđanski, specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa, osnivač i profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ženevi. On kaže da će Evropska komisija vrlo pažljivo pratiti da reforme nužne za evropski put Srbije ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, imajući na umu i negativne iskustva nekih zemalja koje je već primila u svoje redove.
Ja mislim da će insistirati na dubinskim reformama, jer ima također iskustva iz drugih zemalja. Ako se to jako površno radi, a to je bilo možda pitanje sa Bugarskom i Rumunijom, onda su se mnogo puta pokajali da su te zemlje ušle su više lako i brzo.
Pre najavljenog i drugog, širi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na petoj rundi dijaloga Beograda i Prištine održanoj u Briselu postignut je dogovor o slobodi kretanja i o matičnim knjigama na dohvatu ruke, je tako reći, i prihvatanje diploma. Evo šta je šef beogradskog tima Borislav Stefanović za RTS rekao o sadržaju sporazuma.
Dogovorili smo se oko ustupanja kopija matičnih knjiga koje će biti ustupane Euleksu i na taj način ćemo mi dobijati kopije od strane prištinskih vlasti. Također po pitanju slobode kretanja mogu da kažem građani Srbije i svi ostali koji žive na Kosovu i Metohiji moći da se kreću i sa kosovskim ličnim kartama, pri čemu će naše vlasti na administrativnoj liniji davati određenu potvrdu da je taj dokument samo za identifikaciju i da omogućava jedino slobodu kretanja i ništa izvan toga i da ni na koji način ne prejudicira status Kosova. Što se tiče vozačkih dozvola, isti princip će biti primenjen. Što se tiče registarskih tablica, ono što je sigurno je da će Srbi na Kosovu i Metohiji najzad moći slobodno da se kreću celom teritorijom Kosova i Metohije, tako što će moći da koriste tablice koje su KS tablice, dakle tablice bez bilo kakvih takozvanih državnih simbola Kosova, i to rešenje će biti na snazi u narednih 5 godina, nakon čega ćemo doći u situaciju da izvršimo reviziju na koji način bismo dalje regulisali to pitanje. Oni koji imaju tablice Republika Kosovo sa grbom Kosova neće moći da se kreću ostatkom Republike Srbije i moći će da koriste privremene tablice koje ćemo mi izdavati na administrativnoj liniji.
Borislav Stefanović, šefica delegacije Kosova Edita Tahiri, ocenila je da je sporazumima učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova, to je izjavila za radio televiziju Kosova. O reakcijama na tu izjavu u tematskom delu emisije. Dogovorom Beograda i Prištine nisu prenete bilo kakve nadležnosti na Kosovo i to ne predstavlja sporazum Srbije sa drugom državom, izjavio je za javni TV servis državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović poručila je da neće dozvoliti da se slučajevi spornih privatizacija rešavaju u kancelarijama, već na sudu, kao i da tajkuni neće biti zaštićeni političkim i stranačkim kontaktima. Ukoliko osetim da neko u vladi koči procesuiranje ili hapšenje tajkuna, momentalno ću podneti ostavku na funkciju koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije, rekla je Malović Tanjugu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da podržava politiku Borisa Tadića i ocenio da će poseta predsjednika Srbije Sarajevu biti pozitivna za čitav region. Podržavam inicijative predsjednika Tadića i njegovu politiku jer je ona konstruktivna i pozitivna. Smatram da se to što on radi mora više ceniti, kazao Incko u intervju za današnje izdanje Politike. Ocenio je da još ima puno deficita u odnosima Sarajeva i Beograda i da bi obe strane mogli učiniti mnogo više. Socijalistička internacionala suspendovala je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Predsjednik njenog etičkog komiteta, Moris Brod, rekao je da su nacionalizam i ekstremizam i dalje prisutni u radu te stranke. Dodikova partija je upozorena da, ukoliko se nešto značajno ne promeni u njenom delovanju, sledi njeno definitivno isključenje iz ove organizacije. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da je još rano nagađati o datumu prijema Crne Gore u taj savez i ukazao da to zavisi od brzine reformi u toj zemlji. Lider Hezbollaha, šejk Hasan Nasrallah, rekao je da vlastima nikada neće predati četiri člana te šiitske ekstremističke grupe optužena za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Američke i španske vlasti saopštile su da ih pretnje libijskog lidera Muamera Gaddafija napadima u Evropi neće odvratiti od akcije u Libiji i primoravanja Gaddafija da demisionira. U eksploziji bombe koja se dogodila na putu u južnom delu Afganistana raznala jedan porodični kombi, poginulo je 13 putnika.
Slobodna Evropa.org.
Sledi sada tematski deo emisije. Kao što ste čuli u pregledu vesti, šefica kosovskog tima Edita Tahiri nakon postignutih sporazuma u Briselu izjavila je za lokalne medije da oni predstavljaju prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, povodom te izjave za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ako bih htio da budem diplomat, mogu bi da vrdam, ali ja mislim da je to obična glupost, jer prvo Srbija nije napravila ništa što bi značilo priznavanje kosovske nezavisnosti. Ja razumem da Edita Tahiri ima potrebu da o ovom dokumentu govori kao apsolutnom uspehu kosovske strane, s obzirom na otpor koji ima u opoziciji, pa i nespremnost čitave kosovske javnosti da uopšte razgovara sa Srbijom. Međutim, politički lideri moraju gledati ispred ponekad i većine u svom narodu, računajući da će dobrobit od rezultata ovih pregovora biti od koristi ljudima koji sad nestaju svu važnost ovih razgovora.
Oliver Ivanović. Povodom pisma Evropske unije kojim se traži preispitivanje 24 sporne privatizacije u Srbiji, ministarka pravde Snežana Malović, kao što ste čuli, poručila je da neće dozvoliti da se ti slučajevi rešavaju u kancelarijama već na sudu, kao i da tajkuni neće biti zaštićeni stranačkim i političkim kontaktima. Ukoliko osetim da neko u vladi koči procesuiranje ili hapšenje tajkuna, rekla je Malović, momentalno ću podneti ostavku na funkciju koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije. Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde, pitali smo da li ova izjava upućuje na to da ministarka Malović ima razloga za bojazan da će neko iz vlade štititi tajkune.
Smatram da kad je u pitanju borba protiv visoke korupcije da treba dati vrlo jasne izjave da su se vremena promenila i da je u prošlosti bilo slučajeva da su bogati ljudi bliski vlasti neki način bili zaštićeni, ako ne zaštićeni od presuđeno, makar nisu procesuirani na vreme. Smatram da je suština da Republičko tužilaštvo i naravno pre svega specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala ima potpuno odrešene ruke, da ima saradnju policije i ako imate tako jako tužilaštvo, onda i ne postoji mogućnost da neko opstruiše istrage, makar ne na neko duže vreme. I smo to u tom smislu tumačiti izjavu da upravo danas Republika Srbije ima sve kapacitete za borbu protiv visoke korupcije s jedne strane, a s druge strane ne smemo da zaboravimo da je ne samo borba protiv korupcije koja je naša obaveza, već je da je to deo i sada evropskih integracija i da mi kao Republika Srbija smo dužni da izveštavamo svakih nekoliko mjeseci upravo o slučajima visoke korupcije, a vjerujte mi da ne postoji niko sa strane i ko ne prati medije, ko ne prati nevladine organizacije, na kraju krajeva i Savez za borbu protiv korupcije, da bi na taj način to moglo da se izbjegne.
Evo, vi ste mi dali šlagvort, Savez za borbu protiv korupcije godinama već ima gotova istraživanja o slučajima visoke korupcije u privatizaciji, dosije koji vise na internetu, koji su upućivani vladi, konačno tu je i krivična prijava protiv 17 lica, među kojima su i ministri, podneta prošle godine, međutim to je još uvijek u fazi predkrivičnog postupka. Kako to tumačite? Je li trebalo da čekamo da nam Evropska unija zatraži da ispitujemo ove slučajeve?
Znači, kada je pitanje u Savjet za borbu protiv korupcije, smatram da pre svega svako treba da radi svoj posao. Njihov posao nije bavljenje krivičnim postupcima, niti istragom, niti oni imaju realne mogućnosti. To je posao pre svega za tužilaštvo i za policiju. Uloga Savjeta je upravo to što on i delimično radi, a to je ukazuje na probleme visoke korupcije. Smatram da oni svoju dokumentaciju treba da dostave tužilaštvu. Ja sam imao baš pre dve nedelje sastanak sa Savjetom za borbu protiv korupcije, preuzeli smo kompletnu njihovu dokumentaciju i ona se nalazi sad u rukama tužilaštva. Znači, jednostavno, ne smemo ni nekog prethodno dosuđujemo putem javnosti, za to postoji policija, postoji tužilaštvo i postoji sud. I to je ono upravo što traži Evropska unija od nas, da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora da ide kroz institucije zadužene za tu temu.
Biznismen Milan Beko kaže da ne postoji nikakav zahtev Evropske unije, odnosno to famozno pismo, kojim se zahteva preispitivanje privatizacije u Srbiji i njegovog učešća u tim privatizacijama.
Pa ja zaista ne smatram da vlada treba da odgovara bilo kom pojedinačnom biznismenu, niti bilo koji biznismen može, niti zna, niti može da tumači, niti da pojašnjava odnose između Republike Srbije i Evropske unije. Prema tome, kompletan posao je na nadležnim organima, na Republičkom javnom tužilaštvu i vidjet ćemo kako će biti rezultati konkretnih istraga.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Sledi sada redovna rubrika Intervju nedelje. Gost nam je Dušan Siđanski, specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije José Manuela Barosa, osnivač i profesor odeljenja političkih nauka na Univerzitetu u Ženevi.
Komitet za evropske poslove holandskog parlamenta doneo je odluku da da zeleno svetlo procesu ratifikacije sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom. To je potvrdio holandski poslanik Henk Jan Ormel. Da li je ovo bilo očekivano ili neočekivano?
Ta se vest očekuje već odavno, ali sve je zavisilo u vezi sa Mladićem. To je jako dobra vest, jer to znači da je ipak promenjen pogled na Srbiju i ja mislim da je to stvarno pozitivno za budućnost. Sad, to nije solucija definitivna, ali je to korak.
Da, navedeno je također da Srbija mora da nastavi da se odgovorno ponaša prema Haškom tribunalu da bi taj proces bio okončan.
Očigledno, da. Mora se priznati da se ponaša ipak odgovorno za sada, jel te?
Sada je već potpuno izvesno da će Hrvatska postati članica Evropske unije 2013. godine. Da, je li to dobra vest za Srbiju kao i za ostatak regiona Zapadnog Balkana?
Prvo i prvo, to je objektivna realnost. Druge zemlje iz regiona su zaostale spram Hrvatske, to je naravno nije neverovatno pozitivno, ali u isto vrijeme to otvara regionu vrata prema Evropi. To znači da ta vrata nisu zatvorena. Hrvatska, koja je prva posle Slovenije naravno ušla, je kondicije ispunila. Prema tome, ako se ispune najvažnije kondicije, svaka zemlja tog regiona može da bude i kandidat i da uđe eventualno u budućnosti u Evropu. U svakom slučaju treba uzeti to kao i također jedan korak prema stabilizaciji celog regiona. Hrvatska ulazi, znači to je garancija za demokratski sistem Hrvatske koji napreduje očigledno, ali kao što znate, demokracija se ne stvara u nekoliko godina, to je jedan dugi proces. To se vidi i u vezi sa Mađarskom, koja posle toliko godina, jel te, danas nije baš model demokracije. Znači, to zavisi i od unutrašnjih kondicija i pritiska Evrope na te zemlje. Što se tiče Srbije, da li će to biti pozitivno? Ja mislim da da, jer veze između Hrvatske i Srbije moraju da se razviju. To je jedna kondicija za budućnost tog regiona. Ne može se region razvijati bez Srbije, koja je u centru, najveća jedinica. Tako da mislim da to može također da poboljša situaciju u vezi sa ulaženjem Srbije. problem sa Hrvatskom kao i sa Srbijom i sa svim budućim kandidatima je pitanje prvo institucija. Institucije su naravno reformisane. To Evropa prati, naročito komisija. Također zakoni su promijenjeni, glavni. Pitanje posle toga je da li se mentaliteti menjaju, koliko se stvarno društvo menja, a ne samo zakoni, i koliko će ti zakoni stvarno biti
implementirani.
Da bome, to je veliki problem u budućnosti za sve te zemlje.
Koliko je Srbija u ovom trenutku sa stanovišta reformi koje su uslov za članstvo u Evropsku uniju udaljena od Hrvatske?
Teže je to oceniti spram Hrvatske samo, znate. To zavisi od raznih tih kondicija. I kad pogledate kondicije u Srbiji, zna se da jedna od kondicija je da se promeni sudski sistem, da sudski sistem postane efikasan, da bude mnogo objektivniji. To je pitanje celog tog sistema.
Dakle, nezavisno pravosuđe.
Nezavisno, da ne bude toliko pod uticajem jednih ili drugih, bilo to pod uticajem partija, bilo pod uticajem same vlasti ili pod uticajem velikih preduzeća. To zavisi. Tu je problem i pitanje također korupcije tog sistema i kako sistematski ili nesistematski radi.
To vi ste specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije, gospodina Barosa. Da li vi očekujete da će Evropska komisija insistirati na dubinskim reformama u Srbiji, a ne samo na simuliranju tih reformi?
Da, ja mislim da će insistirati na dubinskim reformama, jer ima također iskustva iz drugih zemalja. Ako se to jako površno radi, a to je bilo možda pitanje sa Bugarskom i Rumunijom, onda su se mnogo puta pokajali da su te zemlje ušle su više lako i brzo. Prema tome, lakše je boriti se dok je to napolju, dok je to kondicija za ulazak u Evropu, nego kad ste jedared u Evropi. Jer gledajte šta se dešava što se tiče i medija i uopšte sistema u, recimo, u Mađarskoj. Jel te? Mađarska takva kakva je danas ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju, to je moje mišljenje. Prema tome, Evropa će sve učiniti, mislim komisija, da vidi tačnije šta se dešava i da pre nego što se pusti unutra, da se dođe do reforma, jel te?
Evropska komisija od Srbije očekuje između ostalih i reformu izbornog sistema. Međutim, Beograd nastavlja da se sa Evropskom komisijom kao i sa Venecijanskom komisijom cenka. Znate, pa to ponekad zvuči zaista kao na pijaci. Mi ovdje imamo posredni proporcionalni izborni sistem. Da ljudi ne glasaju za Marka Nikolića i Petra Petrovića, nego da glasaju za partijsku listu, a da partije onda u parlament pošalju one koje hoće. Venecijanska komisija i Evropska komisija traže da se prvi ljudi sa partijskih lista šalju kao poslanici u parlament. Beograd sad pokušava da izdejstvuje da pola ljudi sa partijske liste ode u parlament, a pola da biraju partije. Šta vi mislite o ovakvom prosto neprimerenom cenkanju?
Ovako direktno da vam kažem, ja mislim da će to biti kondicija sine qua non. Bez promjene tog sistema ne može se reći da je to jedan evropski demokratski sistem. Prema tome, ne vjerujem da se tu može cenkati. Tu nema razgovora, po mom mišljenju. Možda će komisija misliti da se tu može naći neka solucija. Ja ne vjerujem lično. Svi sisteme evropski moraju da imaju otprilike isti model. To ne može da se menja.
Sve više zvaničnika Evropske unije, ali i pojedinih njenih članica, govori o tome da Srbija mora regulisati odnose sa Kosovom pre nego što se priključi Evropskoj uniji. Šta to po vašem mišljenju znači?
To po mom mišljenju ne znači priznanje Kosova kao države, jer priznanje Kosova je bilo jedan proces koji nije bio komunitarni proces. Svaka država mogla je da prizna ili da ne prizna. Prema tome, budući da se znalo da neće svi biti za priznanje Kosova, proces koji je bio upotrebljen je proces svako je mogao da prizna ili da ne prizna. Prema tome, imate još uvek 5 država članica koje da priznaju. Taj princip, ako vi uzmete u vezi sa Srbijom, to znači da Srbija može da uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo. Drugi element je naći mogućnost kooperacije između Srbije i Kosova. To je stvarno bitno za budućnost tog regiona. Vi ne možete u regionu imati jedan deo koji je sasvim izolovan izolovan spram Srbije, a u isto vreme tražiti da i u budućnosti jednog dana i vi budete članica Ujedinjene Evrope. To su pitanja koje treba rešiti principijalno.
Da li po vama velika ili mala verovatnoća da Srbija krajem godine uz status kandidata za Evropsku uniju dobije i datum početka pristupnih pregovora? Mislite li da će te dve stvari dobiti zajedno ili će eventualno dobiti status kandidata, a tek kasnije
tu,
datum?
Tu, po mom mišljenju, to zavisi najviše od Srbije. Ima kondicija o kojima smo sad i govorili. Ako su te kondicije ispunjene, ja ne vidim zašto se ne bi počelo i sa pregovorima. Ako te kondicije nisu ispunjene, onda ne dolazi u obzir nikakav pregovor. Ne može se pregovarati ako nema minimalnih kondicija ispunjenih za pregovore. Prema tome, prvo i prvo treba pričekati šta će komisija napisati u svom budućem progres reportu, koji treba da izađe početkom oktobra, a koji se sad već sprema, a s druge strane, najviše to zavisi od same Srbije. Da li će Srbija moći početi pregovore ili ne, mnogo, mnogo zavisi šta će Srbija da uradi.
Neke članice Evropske unije, pre svih Nemačka, imaju stanovište da posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju treba da nastupi pauza u evroproširenju. Kakvo je vaše mišljenje o tom
prvo
pristupu?
Prvo problem je govoriti Nemačka misli,
Nemačka vlada, aktuelna Nemačka vlada.
Vlade se menjaju. Prema tome, sve je to relativno. Vi vidite da u početku, recimo, što se tiče euro, bio je problem, Nemačka nije htjela da pomogne u početku, poslije toga je promenila svoj pogled na sve to. Sad i ona vidi da to nije samo problem Grčke, nego da je to problem cele zone i da to možda bude opasno za ceo sistem u svetu, mislim, financijski sistem. Prema tome, pogledi se menjaju. Nemojte da mislite da, recimo, vlada Nemačke, da je to nešto homogeneo. Ne, znamo da imate raznih struja unutri u toj vladi. Imate, recimo, ministra za financiju i za ekonomiju. On je jako poznat kao Evropejac, a imate opet drugih koji imaju pogled sasvim različiti od njega.
Grčku krizu ne možemo ne pomenuti. Ima ocena da ona može uticati dramatično na stabilnost evra. Da li se vi slažete s takvim ocenama i ako se slažete, kako se ta kriza u Grčkoj može reflektovati na države Zapadnog Balkana?
Da, prvo i prvo ja sasvim slažem s tvojim ocenom. Od početka već krize ja sam uvek mislio da je to pitanje celokupnog eurosistema. Nije to samo Grčka. Tu su banke nemačke, francuske, engleske, italijanske banke. Tu su investicije. Grčka više nije izolovana zemlja da se može govoriti o njoj kao što se može govoriti o, recimo, Moldaviji ili ne znam kojoj zemlji koja je do sada bila izolovana. Nije bila u strukturi ekonomije sveta i ekonomije Evrope. A Grčka je jako integrisana u tome sistemu. Tu se ne može govoriti više kao izolovana Grčka, prema tome možemo je pustiti i neku radi šta hoće. S druge strane, očigledno je da danas jedna zemlja da izađe iz eura, to je neverovatan veliki problem. Znači to za jednu manju zemlju koja zavisi mnogo od raznih izmena, od turizma i tako dalje sa naročito u Evropi. Treće pitanje je da li sistem koji je adoptiran, da li je to dobar sistem za pomoć tim zemljama koje imaju probleme, jer nije to samo Grčka, znamo da i Portugal i Irlandska, ali da dolaze za njima i druge zemlje, bilo Španija, Italija, možda sutra Belgija, preko sutra možda Francuska i druge zemlje. Po mom mišljenju, ceo taj evropski sistem nije efikasan dovoljno. Sistem ide uvek posle, odgovara posle izvesnog vremena, uvek je reaktivan, ali reaktivan jako, jako slabo. Drugo, kad pogledate taj sistem, on očekuje da jedna država dođe skoro pod stečaj, da joj pomogne. I po mom mišlju, trebalo bi imati jedan sistem koji pomaže pre nego što se dođe do tragedije Grčke, do tragedije također u Portugalu i u drugim zemljama.
Postoji li takav sistem, izvinite, postoji li takav sistem koji preventivno deluje u okviru Evropske komisije?
Taj sistem ne postoji momentalno u Evropskoj eurozoni. On postoji postoji, ako pogledate recimo šta je sistem u federativnim državama, recimo u Švajcarskoj, u Nemačkoj ili u Americi, to su sistemi gde centralna banka interveniše kako treba, pomaže unapred. U Evropi nije se predvideo taj sistem i to me jako čudi, jer kriza je počela 2008. 2007. se već videlo da se pomalo mrda, ali 2008. je bila kriza, početak krize, a u isto vreme je bilo razgovora i završavao se ugovor u Lisboni, jel tako? I ne mogu danas da se objasnim kako nismo videli situaciju i zašto se to nije uključilo već, nego sad treba promeniti male artikle iz Lisabonskog ugovora da bi se adaptiralo na situaciju. A adaptacija je jako rđava, jer reakcije Nemačke je jako bila negativna spram grčke krize.
Da, Nemačka se tu doživjela kao glavna žrtva, kao zemlja koja najviše finansijski mora da se žrtvuje.
Ali Nemačka je također ona zemlja koja je najviše iskoristila Evropsku uniju, koja najviše eksportira, koja se najbolje razvila i tako dalje. To je jako teško reći da ste žrtva. Kad uđete u jedan sistem kao što je sistem evropski, također kad ste u jednoj državi, ima regiona koju su u rđavoj situaciji, a tu se ne može reći da je žrtva onda onaj centar koji je bogatiji, koji treba da pomogne ovoj regiji koja ima problema. Znači, to je jedan ekilibr koji mora se naći. Solidarnost je fundamentalni element za budućnost evra.
Plašite li se vi što se tiče budućnosti evra?
Ne plašim se, pošto znam i ja mislim da je to očigledno da danas Nemačka vidi situaciju koju nije tačno ocenila, da je euro problem svih zemalja, a ne samo Grčke ili Portugala i ne znam koje zemlje. Drugo, kad je Merkel bila pre jedno mjesec dana u Washingtonu, Obama joj je direktno rekao, vaš menadžment euro krize nije dobar.
Upravljanje euro krizom nije dobro.
Da, nije dobro. Šta to znači? Da je Obama također shvatio da je euro problem, nije samo problem Evrope, to je jedan svjetski problem. Nemojte zaboraviti da euro danas je otprilike 27-30% trgovine u svijetu. I da sad, recimo, u posljednje vrijeme Kina je smanjila kupovanje obligacija američkih i kupuje više euro obligacija. To znači, ne možete vi imati jedan pogled unilateralni na eurozonu. Eurozona, to je i svjetski problem, nije više samo evropski problem.
Bio je to Dušan Siđanski, specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barosa, osnivač i profesor odeljenja političkih nauka na Univerzitetu u Ženevi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.
Pre nego što se, poštovani slušalci, oprostimo od vas, podsjetimo se još jednom važnijih vesti. Sloboda kretanja i matične knjige. Prvi konkretni dogovori Beograda i Prištine. Blizu je i dogovor o priznavanju diploma. Dogovor Beograda i Prištine ne predstavlja sporazum Srbije sa drugom državom, izjavio Oliver Ivanović. Sporazumima učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova, izjavila Edita Tahiri. Politički i stranački kontakti neće zaštititi tajkune, najavila Snežana Malović. Incko, Tadićeva politika je konstruktivna i pozitivna. Hezbollah neće predati optužene za ubistvo premijera Haririja. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.